สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
หลังจากการโจมตีอย่างป่าเถื่อนของกลุ่มไอซิลที่กรุงปารีสในประเทศมาลีในไนจีเรียและในที่อื่นๆแล้วความมุ่งมั่นของสหรัฐกับประเทศพันธมิตรที่จะเอาชนะกลุ่มไอซิลก็ยิ่งแข็งขันมากขึ้นในการกล่าวเมื่อเร็วๆนี้นายเบรตต์แม็กเกิร์กผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐในกลุ่มพันธมิตรทั่วโลกเพื่อต่อต้านกลุ่มไอซิลได้อธิบายว่าเราจะมุ่งบีบรัดแก่นกลางซึ่งอยู่ในอิรักและซีเรียและเราจะมุ่งบีบรัดเครือข่ายของกลุ่มไอซิลระดับโลกด้วยสิ่งที่ผลักดันนักรบต่างชาติจำนวนมากให้เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลในอิรักกับซีเรียขณะนี้คือคำประกาศของอบูบักเคอร์อัลบักดาดีผู้นำของกลุ่มไอซิลเมื่อกลางปี2557เรื่องการก่อตั้งอาณาจักรซึ่งปกครองโดยพระเจ้ากาลิบในสมัยโบราณดังนั้นนายเบรตต์แม็กเคิร์กจึงกล่าวว่าเป้าหมายพื้นฐานของเราคือการทำให้กลุ่มไอซิลไม่มีพื้นที่อยู่ในครอบครองกลุ่มพันธมิตรทางทหารต่อต้านไอซิลซึ่งนำโดยสหรัฐได้เพิ่มการโจมตีเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายทั้งในซีเรียและอิรักขณะนี้เครื่องบินรบของสหรัฐมุ่งโจมตีรถบรรทุกน้ำมันของกลุ่มไอซิลนอกเหนือจากตัวผู้นำบ่อน้ำมันและพื้นที่ในความควบคุมในระดับภาคพื้นดินนั้นสหรัฐกำลังร่วมมือกับกองทหารของประเทศต่างเพื่อเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มไอซิลและนายแม็กเกิร์กก็กล่าวว่าความพยายามนั้นได้ประสบผลสำเร็จจากการสามารถยึดเมืองอัลฮาวของซีเรียและพื้นที่ทางใต้กลับคืนมาได้นักรบเพชเมอร์กาของกลุ่มชาวเคิร์ดก็มีบทบาทสำคัญในการยึดเมืองซินจาของอิรักคืนมาด้วยเช่นกันโดยการยึดเมืองซินจาคืนมาได้นับว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เพราะเป็นการสกัดกั้นพื้นที่เขตทางหลวงสาย47ระหว่างเมืองรักค่ากับเมืองโมซูและดังที่นายแม็กเคิร์กได้กล่าวไว้ว่าเราต้องการโดดเดี่ยวกลุ่มไอซิลในเมืองรักค่าเราต้องการโดดเดี่ยวกลุ่มนี้ในเมืองโมซูและหลังจากนั้นก็จะยังคงบีบเค้นและเพิ่มความกดดันอยู่ต่อไปนอกจากนั้นแล้วขณะนี้ก็มีหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอยู่ในพื้นที่ทั้งในอิรักและซีเรียเพื่อช่วยกองกำลังในพื้นที่ต่อสู้กับกลุ่มไอซิลอีกด้วยเมื่อพูดถึงการเอาชนะเครือข่ายระดับโลกของกลุ่มไอซิลนั้นทุกประเทศมีบทบาทที่จะทำได้ขณะนี้มีกว่า40ประเทศแล้วที่ออกกฎหมายใหม่เพื่อมุ่งระงับการเดินทางของนักรบต่างชาติและมีอีกราว34ประเทศซึ่งจับกลุ่มนักรบต่างชาติหรือทลายเซลล์และเครือข่ายของกลุ่มไอซิลลงและดังที่นายเบรตต์แม็กเคิร์กผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวไว้ว่าขอให้ทราบไว้ว่าเราจะทำลายล้างองค์กรก่อการร้ายที่ว่านี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวๆ40วินาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ
We'll be right back.
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่1ธันวาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่21เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่กรุงปารีสสหรัฐมีหลักฐานที่ระบุว่าเครื่องบินรบของรัสเซียที่ถูกยิงตกลงในบริเวณพรมแดนระหว่างตุรกีกับซีเรียสัปดาห์ที่แล้วล่วงล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของตุรกีและประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐหารือกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมคอปหรือการประชุม Conference of Parties ที่กรุงปารีสซึ่งเป็นครั้งที่21ตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารเรามีทั้งสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรับปากว่าจะร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาภาวะโลกร้อนระหว่างการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่21ที่กรุงปารีสที่เรียกกันย่อๆว่า COP21 ซึ่งย่อมาจากคำว่า Conference of Parties 21การประชุม COP21 นี้เริ่มต้นขึ้นที่กรุงปารีสในวันจันทร์นะคะอีกสักครู่คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาเสนอนะคะแต่ในตอนนี้เรามีรายละเอียดสักนิดนึงก่อนนะคะเกี่ยวกับการประชุมนอกรอบระหว่างผู้นำของจีนกับผู้นำของสหรัฐเป็นการประชุมนอกรอบในที่ประชุมสุดยอดของเรื่องบรรยากาศโลกที่กรุงปารีสนะคะประเทศทั้งสองคือจีนและสหรัฐซึ่งเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดมลภาวะมากที่สุด2ประเทศในโลกนี้ได้ทบทวนพันธกรณีของแต่ละฝ่ายเมื่อวันจันทร์ที่จะดำเนินการควบคุมการปล่อยแก๊สที่เรียกกันว่าแก๊สเรือนกระจกพืชในการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสทั้งประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งพบกันนอกรอบในวันแรกของที่ประชุมดังกล่าวได้หารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาครวมทั้งการต่อสู้เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายของกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศทั้งสองและการพยายามจะหาทางออกอย่างสันติในกรณีที่มีความขัดแย้งในการเดินเรือหรือในทะเลจีนใต้นะคะในถ้อยแถลงร่วมกันที่มีออกมาหลังการประชุมนอกรอบดังกล่าวผู้นำของทั้งสองประเทศได้ยืนยันคำมั่นที่จะควบคุมการปล่อยมลพิษที่ได้ทำกันไว้ในเดือนกันยายนของปีที่แล้วโดยกล่าวว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะส่งเสริมการปฏิบัติการเพื่อที่จะให้เป็นไปตามความท้าทายเรื่องบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนั่นก็เป็นคำมั่นจากผู้นำของจีนและสหรัฐในการประชุมดังกล่าวและคุณทรงพจน์สุภาผลจะมารายงานให้ฟังจากรายงานที่ผู้สื่อข่าวลิซ่าไบรอันของ VOA ส่งมาจากกรุงปารีสเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสครั้งนี้ค่ะ
ครับผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่21ที่กรุงปารีสหรือ COP21 ขึ้นกล่าวปราศัยในวันจันทร์นะครับระบุถึงความสำคัญของการจัดทำข้อตกลงเพื่อจำกัดปริมาณมลพิษที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกรวมทั้งผลร้ายที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวหากที่ประชุมไม่สามารถตกลงกันได้ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวต่อที่ประชุม COP21 ว่าตนได้เห็นถึงผลกระทบใหญ่หลวงของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกระหว่างการเดินทางเยือนรัฐอลาสก้าเมื่อต้นปีนี้ครับ
It was a preview of one possible future. A glimpse of our children's fate if the climate keeps changing faster than our efforts to address it. Submerged countries.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนได้เห็นถึงตัวอย่างของอนาคตที่ชะตากรรมของคนรุ่นหลังจะริบหรี่ลงหากว่าสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าความพยายามควบคุมแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่จมอยู่ใต้น้ำเมืองที่ถูกละทิ้งทุ่งกว้างที่พืชไม่อาจเติบโตตลอดจนความขัดแย้งทางการเมืองที่ทำให้เกิดข้อพิพาทใหม่ๆและภัยธรรมชาติที่ทำให้ผู้คนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานมากขึ้นก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีโอบามาจะขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมCOP21ได้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันให้เกิดความร่วมมือเพื่อลดปริมาณมลพิษสนับสนุนเศรษฐกิจที่ลดการพึ่งพาก๊าซคาร์บอนเป้าหมายก็เพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนนะครับปัจจุบันสหรัฐและจีนคือประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุดในโลกครับก่อนหน้าการประชุมที่กรุงปารีสจะเริ่มขึ้นประเทศที่จะเข้าร่วมประชุมกว่า180ประเทศได้ยื่นแผนลดปริมาณมลพิษของแต่ละประเทศแต่ดูเหมือนแผนดังกล่าวจะยังไม่เพียงพอต่อการจำกัดปริมาณก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกตามเป้าหมายของสหประชาชาติที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน2องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงกว่านั้นโลกอาจเกิดหายนะได้นะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนเรียกร้องให้ประเทศต่างๆพร้อมที่จะประนีประนอมและยืดหยุ่นเพื่อให้ข้อตกลงเรื่องการจำกัดปริมาณก๊าซคาร์บอนนั้นสามารถจัดทำขึ้นได้จริงครับ
The time for brinksmanship is over. Let us build a durable climateregime with a clear rule of the road that all countries can agree to.
ครับนายบันคีมูนกล่าวว่าเวลาแห่งการดูท่าทีของกันและกันนั้นหมดลงแล้วและขณะนี้ถึงเวลาที่ทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันเพื่อจัดทำข้อตกลงที่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวให้ได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์นอกจากการประชุมนอกรอบกับผู้นำของจีนแล้วประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐยังได้มีการประชุมนอกรอบกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียด้วยนะคะเป็นการประชุมที่เกิดขึ้นในวันจันทร์เดียวกันนี้ประเด็นสำคัญที่ประธานาธิบดีของสหรัฐได้กล่าวกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียก็คือการแสดงความเสียใจในกรณีที่ตุรกียิงเครื่องบินขับไล่ไอพ่นของรัสเซียตกลงในสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวเร่งเร้าให้ผู้นำของรัสเซียพยายามลดความตึงเครียดสืบเนื่องมาจากกรณีดังกล่าวกับตุรกีด้วยผู้นำทั้งสองพบหารือกันเป็นเวลาประมาณ30นาทีซึ่งเป็นการประชุมนอกรอบที่การประชุมเรื่องบรรยากาศโลกของสหประชาชาติที่ชานกรุงปารีสนะคะผู้นำทั้งสองยังได้หารือเกี่ยวกับเรื่องสงครามในซีเรียทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันนะคะว่าจะต้องมีการหาทางออกในกรณีของซีเรียทางการเมืองแต่ความเห็นที่แตกต่างกันนั้นก็คือจะทำอย่างไรกับประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดของซีเรียในขณะที่สหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีอาซาดจะต้องไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใดๆก็ตามในซีเรียที่เกิดขึ้นในขณะที่รัสเซียยังคงดำเนินการทิ้งระเบิดโจมตีกลุ่มกบฏชาวซีเรียที่ต่อต้านประธานาธิบดีอาซาดนะคะในขณะเดียวกันประธานาธิบดีของสหรัฐยังได้บอกกับผู้นำของรัสเซียถึงความสำคัญที่จะต้องยุติความขัดแย้งระหว่างขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียและกำลังต่อสู้กับกองทัพของยูเครนอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศยูเครนรวมทั้ง ความสำคัญของการที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่กรุงมินสก์ที่ทั้งสองฝ่ายได้เจรจากันไว้เมื่อต้นปีนี้ผู้นำสหรัฐย้ำว่าจะผ่อนผันมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจถ้าหากว่ามีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวนั้นจริงค่ะในขณะเดียวกันเกี่ยวกับกรณีที่ตุรกียิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกลงนั้นสหรัฐเปิดเผยว่ามีหลักฐานจากแหล่งข้อมูลของสหรัฐเองและจากตุรกีที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินรบของรัสเซียที่ถูกยิงตกลงในสัปดาห์ที่แล้วนั้นได้ล่วงละเมิดเข้าไปในน่านฟ้าของตุรกีอลิซาเบธทรูโดโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวในกรุงวอชิงตันเมื่อวันจันทร์ว่าข้อมูลที่มีนั้นชี้ให้เห็นว่าเครื่องบินของรัสเซียได้เข้าไปในบริเวณน่านฟ้าของตุรกีและกล่าวว่าสหรัฐทราบดีว่าทางตุรกีได้ตักเตือนนักบินชาวรัสเซียหลายครั้งในเรื่องที่เครื่องบินรบของรัสเซียล่วงละเมิดน่านฟ้าของตุรกีแต่ไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดทางฝ่ายรัสเซียยืนยันนะคะว่าเครื่องบินไม่เคยออกนอกบริเวณพรมแดนของซีเรียเครื่องบินถูกยิงตกลงในบริเวณที่ฝ่ายกบฏยึดครองอยู่ในตอนเหนือของซีเรียค่ะในวันจันทร์เดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีของตุรกีกล่าวด้วยว่าตุรกีจะไม่ขอโทษรัสเซียในกรณีที่ยิงเครื่องบินของรัสเซียตกลงนะคะนั่นก็เป็นข่าวล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นดาวโจนส์ลดลง79จุดปิดที่ 17,719 Nasdaq ปิดที่ 5,108 หรือเกือบจะ9นะคะลดลงไป19จุดในขณะที่ Standard & Poor's 500ลดลงไป10จุดปิดที่ 2,080 ทองคำปิดที่ 1,065 ดอลลาร์ทุนท่วนต่อออนเพิ่มขึ้นไป8ดอลลาร์ต่อออนนะคะส่วนค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์เวลานี้ดอลลาร์ละ35บาท82สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับในวันจันทร์นี้นะครับคือวันที่30พฤศจิกายนตามเวลาในสหรัฐเป็นวันที่มีชื่อเรียกกันว่าไซเบอร์วันมันเดย์และอุตสาหกรรมค้าปลีกของสหรัฐคาดว่าผู้บริโภคในอเมริกาจะใช้จ่ายโดยการซื้อของทางระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น 14% คิดเป็นมูลค่าถึงราว3,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับโดยบริษัทวิจัยธุรกิจชื่อ Comscore คาดว่าการใช้จ่ายทางอินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซในฤดูเทศกาลปลายปีนี้จะมีมูลค่ารวมถึงราว 70,000 ล้านดอลลาร์จากจำนวนเงินทั้งสิ้นราว 600,000 ล้านดอลลาร์ของการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปลายปีครับโดยปกติแล้วการใช้จ่ายของผู้บริโภคในอเมริกาช่วงปลายปีจะมีสัดส่วนถึงราว1ใน3ของยอดค้าปลีกและก็มีส่วนกำหนดภาวะกำไรหรือขาดทุนประจำปีของบริษัทด้วยนั่นจึงเป็นที่มาของคำว่า Black Friday ซึ่งก็หมายถึงวันศุกร์หลังเทศกาล Thanksgiving ซึ่งร้านค้าต่างๆเริ่มนำสินค้าลดราคาออกขายต้อนรับเทศกาลปลายปีและยอดขายในช่วงนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดภาวะกำไรขาดทุนครับส่วนคำว่า Cyber Monday นั้นก็หมายถึงว่าคนทำงานในสหรัฐจะกลับเข้าที่ทำงานตามปกติหลังจากช่วงวันหยุดยาวและการเดินทางในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ของสหรัฐและเมื่อคนอเมริกันเหล่านี้กลับเข้าที่ทำงานก็มักจะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบค้นหาสินค้าที่ลดราคาออนไลน์ซึ่งก็ทำให้เป็นที่มาของคำว่า Cyber Monday ครับสมาคมผู้บริโภคสินค้าเทคโนโลยีของสหรัฐให้ตัวเลขว่าราว 45% ของบรรดานักช็อปในสหรัฐนั้นมีแผนจะซื้ออุปกรณ์ของใช้อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและโทรทัศน์ในช่วงปลายปีนี้ครับ จากเรื่องการจับจ่ายใช้สอยมาเป็นเรื่องของการเงินระหว่างประเทศ IMF ประกาศในวันนี้เรื่องการเพิ่มเงินหยวนของจีนหรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าเรนมินบิเข้าในตะกร้าของสกุลเงินตราต่างประเทศที่สำคัญซึ่งปกติแล้วจะมีเงินดอลลาร์สหรัฐเงินสกุลยูโรเงินเยนของญี่ปุ่นและเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษอยู่โดยการเพิ่มเงินหยวนเข้าในกองทุนพิเศษสำหรับกรณีฉุกเฉินที่มีชื่อเรียกว่า Special Drawing Right ที่ว่านี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนตุลาคมปีหน้าเป็นต้นไปคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ IMF กล่าวว่าการตัดสินใจนำเงินหยวนเข้ารวมอยู่ในตะกร้าสกุลเงินตราต่างประเทศนี้นับเป็นการตัดสินใจที่สำคัญและเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการรวมเศรษฐกิจของจีนเข้ากับระบบการเงินของโลกครับจากเรื่องการเงินมาเป็นเรื่องของการเจาะล้วงขโมยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นะครับบริษัทผู้ผลิตของเล่นชื่อ VTech ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่เพิ่งผ่านมาว่ามีการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของตนขนาดใหญ่และผู้ที่เจาะล้วงข้อมูลสามารถขโมยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใหญ่และเด็กไปได้เป็นจำนวนมากโดยรายงานระบุว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใหญ่ราว 4,800,000 คนและของเด็กอีกราว 200,000 คนถูกขโมยไปจากการที่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทของเล่น VTech ที่ว่านี้ถูกเจาะล้วงทางคอมพิวเตอร์ครับในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์บอกว่าคาดว่าจะมีการล่วงละเมิดการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางอุปกรณ์ของเล่นระบบดิจิตอลหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นต้นผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้บอกด้วยว่าผู้ผลิตในหลายอุตสาหกรรมนั้นยังขาดประสบการณ์และความชำนิชำนาญด้านการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ซึ่งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์นั้นได้พัฒนาขึ้นมาในช่วง20ปีที่ผ่านมานี้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทผู้ขายของใช้เครื่องประดับแบบหรูทางออนไลน์ในฮ่องกงชื่อพลักก้ามีแผนที่จะใช้ยุทธศาสตร์การตลาดเหมือนอย่างที่บริษัทอย่าง Netflix และบริษัท Avon ได้ใช้และประสบความสำเร็จมาแล้วนั่นก็คือจะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคนั้นสามารถทดลองสินค้าได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อครับบริษัทผู้ขายเครื่องประดับออนไลน์พลักก้าที่ว่านี้มีแผนที่จะนำหุ้นออกขายต่อสาธารณชนในออสเตรเลียในวันศุกร์นี้นะครับและแผนการตลาดหรือแผนวิธีการขายที่บริษัทพลักก้านำมาใช้ก็คือว่าทางบริษัทนั้นจะเปิดให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าที่มีอยู่ทางแคตตาล็อกออนไลน์และสามารถที่จะนำสินค้าเครื่องประดับของตนไปทดลองใช้ได้เป็นเวลา45นาทีที่บ้านหรือที่ออฟฟิศโดยจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมถ้าหากผู้ซื้อนั้นตัดสินใจว่าจะเก็บเครื่องประดับนั้นเอาไว้ในภายหลังหรือจะตัดสินใจซื้อเครื่องประดับนั้นก็จะไม่ต้องเสียค่าเช่าสำหรับการนำไปทดลองใช้เป็นเวลา45นาทีครับและนั้นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญและคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะในตอนนี้ดิฉันอยากจะเชิญคุณสงพจน์สุภาผลให้มาเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าในช่วงสุดสัปดาห์นั้นมีข่าวกีฬาอะไรบ้างที่น่าสนใจค่ะ
ครับวันนี้สมาพันธ์ฟุตบอลโลกฟีฟ่าประกาศชื่อนักฟุตบอล3คนสุดท้ายที่ได้เข้าชิงรางวัลฟีฟ่าบัลลงดอร์หรือรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่าประจำปี2015นะครับและก็เป็นไปตามคาดเมื่อลีโอเนลเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดและเนย์มาร์คือ3คนสุดท้ายที่มีโอกาสคว้ารางวัลนี้เมสซี่และโรนัลโดนั้นอยู่ในรายชื่อ3คนสุดท้ายของฟีฟ่ามา5ปีติดต่อกันแล้วนะครับขณะที่เนย์มาร์ติดเข้ามาปีนี้เป็นปีแรกจากผลงานการเล่นที่โดดเด่นให้กับต้นสังกัดคือทีมบาร์เซโลนานักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าเมสซี่จะเป็นผู้ชนะรางวัลในปีนี้นะครับเนื่องจากผลงานสุดยอดของทีมบาร์เซโลนาที่คว้าแชมป์3รายการใหญ่ของยุโรปรวมทั้งการพาทีมชาติอาร์เจนตินาเข้าชิงฟุตบอลโลกที่บราซิลเมื่อปีกลายด้วยนะครับ ต่อกันที่เทนนิสนะครับแอนดี้เมอร์เรย์นักเทนนิสมืออันดับ3ของโลกชาวสกอตแลนด์พาทีมสหราชอาณาจักรคว้าแชมป์เดวิสคัพได้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ8ทศวรรษหลังจากเอาชนะเดวิดกอฟฟินจากเบลเยียม3เซตรวดในการดวลแบบชายเดี่ยวทำให้ทีมอังกฤษชนะทีมเบลเยียมไป3-1ในรอบชิงชนะเลิศเดวิสคัพที่เบลเยียมเมื่อวันอาทิตย์ชนะครั้งนี้นอกจากเป็นครั้งแรกในรอบ79ปีของทีมชาติอังกฤษแล้วยังถือเป็นแชมป์ครั้งที่10ซึ่งทำให้อังกฤษนั้นขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3ของประเทศที่ครองแชมป์รายการนี้มากที่สุดรองจากสหรัฐที่32ครั้งและออสเตรเลีย28ครั้งนะครับส่งท้ายด้วยข่าวใหญ่ในวงการกีฬาอเมริกันวันนี้นะครับโคบี้ไบรอันยอดนักบาส NBA ของทีม LA Lakers ประกาศแขวนยูนิฟอร์มหันหลังให้กับวงการบาสอาชีพอย่างถาวรหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยให้เหตุผลว่าไม่อาจยื้อสังขารในวัย37ปีได้อีกต่อไปโคบี้เล่นให้กับ Lakers มา20ฤดูกาลเต็มโดยไม่เคยเปลี่ยนใจไปทีมอื่นเขาคว้าแชมป์ลีก NBA กับ Lakers 3ครั้งในยุคที่มีคู่หูชาควิลโอนีลร่วมทีมด้วยกันและอีก2ครั้งหลังจากที่โอนิลย้ายทีมไปแล้วนะครับนอกจากนี้ยังพาทีมชาติสหรัฐคว้าเหรียญทองโอลิมปิกอีก2ครั้งในปี2008และ2012ถือเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของ NBA และของทีมชาติสหรัฐครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย Direct from Washington The Voice of America VOA และคุณจำเริญตันสมบุญจะปิดรายการวันนี้กับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับอันดับ5เมื่อสุดสัปดาห์เลื่อนลงมาจากอันดับ3นะครับ The Peanut Movie and Animation 3มิติเกี่ยวกับ3สหายเพื่อนเกลอชาร์ลีบราวน์และก็ลูซี่เด็กผู้หญิงผมแดงรวมทั้งสุนัขแสนรู้ชื่อสนุปปี้ครับ
The new kid is coming She's pretty She's not that pretty
She looked at me
อันดับ4ก็ร่วงหล่นลงมาจากที่2เช่นกันเจมส์บอนด์ตอนล่าสุดสเปกเตอร์นะครับที่007ต้องติดตามหาองค์กรร้ายข้ามชาติสเปกเตอร์ครับ
Get away from me
Why should I trust you
อันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่ชื่อครีดซึ่งนำซิลเวสเตอร์สตาร์โลนกลับมาขึ้นจอเงินอีกครั้งในฐานะอดีตแชมป์ค้ากำปั้นผู้แขวนนวมซึ่งคราวนี้มาในฐานะพี่เลี้ยงฝึกหัดให้กับนักมวยหน้าใหม
่ Every punch I ever thrown has been a mall Nobody showed me how to do this I'm ready
อันดับ2เป็นแอนิเมชันแนวครอบครัวนะครับที่เพิ่งเข้าใหม่เรื่อง The Good Dinosaur เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไดโนเสาร์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์กับมนุษย์โบราณซึ่งร่วมทางเดินกลับสู่ครอบครัวของตนเอง
We need to get home
I got a job for you Keep on the dodge and sidle up the law but only pass him hornheads
แต่หลังจากที่รอคอยมานานแฟนๆของชุด The Hunger Games ก็ได้ชมภาคจบตอนสุดท้ายสมบูรณ์ใน Mockingjay ภาค2นะครับเรื่องราวการเดินทางจากเขตชนบทที่ถูกกดขี่เข้าสู่เมืองหลวงโดยมีภารกิจที่จะมุ่งสังหารประธานาธิบดี Snow
For the first time in our lifetimes we're standing together with 13 districts Our future starts tomorrow at dawnWhen we march together into the capital.
The Hunger Games Mockingjay ภาค 2ยังคงตบเท้าเดินหน้าเข้าสู่เมืองหลวงอย่างไม่หยุดยั้งทำรายได้อันดับ1เป็นสุดสัปดาห์ที่2อีก51ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
เกียรติศักดิ์เสนาเมืองจากฟุตบอลนะคะผู้ฝึกสอนกีฬาต่างประเทศก็จะมีจากยกน้ำหนักจากโปโลน้ำและเทควันโดรับมี10รางวัลทั้งหมด ก็จะประกาศผลให้ทราบต่อไปนะคะเวลาหมดแล้วช่วงครึ่งแรกพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ